Areena.
Parisuhde helvetti, perhesurma, aikuinen lapsi terrorisoi iäkkäitä vanhempia.
Mustasukkainen eksä vainosi vuosi.
Jätetty puukotti entisen puolisonsa. Seurustelukumppani jakoi alastonkuvat someen.
Nöyryttämistä, manipulointia, vainoamista, jatkuvaa väkivallan uhkaa ja pelkoa. Tämä on Vaarallisia suhteita -podcast. Läpileikkaus lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.
Kumppani oli piirtänyt mulle semmoisen piirustuksen, joka on, niinku, tavallaan silleen kuvasi meitä ja sitten niinku meidän parisuhdetta. Ja mä muistan, että se taulu oli kehystetty ja lasitettu, niin sitten jonkun ridan aikana hän niinku löi sillä taululla mua. Siitä ei tullut niinku semmoista fyysistä niinku jälkeä sen tai mitään niinku veristä.
Noin kertoi kokemastaan lähisuhdeväkivallasta Ville-Pekka. Hänen kumppaninsa käyttäytyi Ville-Pekkaa kohtaan aggressiivisesti ja välillä väkivalta oli myös fyysistä. Lyöntejä ja repimistä enemmän kuormitti pelko kumppanin räjähtämisestä, jatkuva varuillaan olo. Mukana tässä jaksossa on myös vastaava väkivaltatyöntekijä Tuomo Perälä Miessakit ry:stä. Tuomo työskentelee väkivaltaa kokeneiden miesten kanssa. Hänen asiakkaansa ovat kohdanneet kokonaisvaltaista lyttäämistä, syyllistämistä parisuhteen kaikista ongelmista, kontrollointia tai erilaista uhkailua. Puoliso on voinut uhata itsemurhalla, erolla, lasten viemisellä tai valheellisten väitteiden esittämisellä viranomaisille. Minä olen Pirjo Suhonen, Vaarallisia suhteita -podcastin toimittaja. Työskentelen itse turvakodeissa ruohonjuuritason sosiaalityössä. Kokemukseni on, että lähisuhdeväkivalta voi koskettaa aivan kaikenlaisia ihmisiä. Myös miehiä on kokijoina. Vuonna 2021 turvakotien asiakkaista miehiä oli 5% ja vuonna 2024 jo 9%. Ainoastaan yksi maamme 28 turvakodista on vain naisille tarkoitettu. Kaikkiin muihin miehet ovat siis tervetulleita. Sukupuoli ei suojaa väkivaltaiselta käytökseltä tai väkivallalta. Naisten puolisoihinsa kohdistaman väkivallan taustalla ovat usein päihteet. Mutta monet muutkin tekijät, kuten mielenterveyden häiriöt, persoonallisuushäiriöt, väkivallan tekijän traumatausta ja lapsuudessa koettu väkivalta. Jakson esimerkki tarina kertoo pariskunnasta, jossa nainen pahoinpiteli aviomiestään hyvin poikkeuksellisella tavalla. Tarina on koostettu Helsingin hovioikeuden tuomiopöytäkirjasta.
Miehen silmissä on sietämätön kipu, eikä hän enää näe mitään. Kipu on niin kamala, että tämä menettää tajuntansa. Mies on herännyt sängyssään siihen, että vaimo on laittanut silmiin jotain ainetta. On maaliskuu 2016 ja pariskunnan avioero on vireillä, mutta miehellä ei ole muuta paikkaa mihin mennä. Vain heidän yhteinen kotinsa helsinkiläisessä lähiössä. Viikkoa aiemmin vaimo on kaatanut väkisin niin ikään nukkumassa olleen puolisonsa korviin nestettä, joka poltteli ja aiheutti kipua. Nainen oli tekonsa jälkeen sanonut, kohta eivät sirkat enää laula. Aine oli ilmeisesti veteen sekoitettua soodaa. Tuolloin mies ei ollut uskaltautunut lääkäriin, sillä vaimo oli aiemmin valehdellut ja manipuloinut lääkäriä ja viranomaisia niin, että miestä oli syytetty pahoinpitelystä ja hän oli joutunut ensin putkaan ja sitten psykiatriselle osastolle. Tämän seurauksena hän menetti työpaikkansa. Sillä aikaa, kun mies makasi tajuttomana hirvittävien kipujen takia, vaimo meni naapuriin ja kertoi, että mies on kaatanut putken avaajaa silmiin ja korviin. Naapuri soittaa ambulanssin, vaikka vaimo hangoittelee vastaan. Nyt mies pääsi lääkäriin, mutta hänen silmänsä muurautuivat umpeen ja hän joutui turvautumaan vaimonsa apuun sairaalasta kotiutuessaan. Tämän piti laittaa silmiin lääkärin määräämiä tippoja, mutta nainen väitti, että ne olivat hukassa. Sitten vaimo keksi vielä jotain pirullisempaa. Hän laittoi miehen silmiin tippoja, mutta nämä tipat eivät parantaneet, vaan pahensivat vammoja. Miehen silmissä poltti jälleen, näkö meni. Tutkinnassa ei saatu varmistettua, mitä aine oli, mutta nainen itse sanoo sen olleen nestemäistä nikotiinia. Lääkärilausuntojen mukaan miehen korvassa oli akuutti välikorva- ja korvakäytävän tulehdus. Korvan seudun ihossa ja korvalehdessä oli ihomuutoksia. Neste oli polttanut jälkiä myös kasvojen ihoon. Vaimon teot aiheuttivat miehelle vakavia ja pysyviä vaurioita. Mies ei saanut enää silmiä kunnolla suljettua, sillä luomet ja verkkokalvo olivat niin arpeutuneet. Hänen ripsensä jouduttiin poistamaan, sillä ne olivat alkaneet kasvaa kohti silmämunaa. Silmiin tehtiin 9 leikkausta, muun muassa ihosiirteitä yläluomiin. Valonarkuuden takia tämä ei voinut enää katsoa televisiota eikä käyttää tietokonetta. Näkökyky oli alentunut pysyvästi.
Näin raju väkivalta on pysäyttävää. Naiset kykenevät monenlaiseen väkivaltaan puolisoitaan kohtaan, tietää vastaava väkivaltatyöntekijä Tuomo Perälä Miessakit ry:stä.
Monesti ajatellaan, että miehet kokee varmaan enemmän henkistä väkivaltaa ja se naisten tekemä lähisuhdeväkivalta edelleen, koska valtaosa asiakkaistani on heterosuhteessa, niin puhun tässä nyt naistekijästä, koska se on omien asiakkaiden tapauksessa se yleisin väkivallan tekijän sukupuoli, niin se voi olla tönimistä, läpsimistä, sylkemistä, tavaroilla heittämistä, kuristamista, puukottamista, myrkyttämistä, lyömistä, hakkaamista, potkimista. Tapoja on hyvin monia ja se fyysinen väkivalta on usein erittäin vakavaa myös ja satuttavaa ja ajoittain henkeä uhkaavaa.
Vielä suurempi tabu on varmaan seksuaaliväkivalta, jota miehet kohtaa lähisuhteissaan. Miten se näkyy teidän asiakkaiden kohdalla?
Meillä esitietolomakkeen mukaan noin 17% asiakkaista on kokenut seksuaaliväkivaltaa. Ja se näkyy miesten kertomuksen mukaan seksuaalisten kykyjen vähättelynä, intiimialueiden luvattomana kosketteluna, edellisiin seksikumppaneihin vertaamisena, seksiin pakottamisena. Tai sitten tähän liittyen se voi olla lapsen tekoon painostamista tai sitten se tähän liittyen se voi olla myös ehkäisystä valaistelua. Eli jos on sovittu, että esimerkiksi hormonaalinen ehkäisy on käytössä, niin sitten se jätetään miehen tietämättä pois. Mutta tämä on sellainen aihe, joka on erittäin vaikea ja häpeällinen. Miesten kokema väkivalta, lähisuhdeväkivalta on erittäin vaikea miehelle tuoda esille missä tahansa kontekstissa. Ja miehen kokema seksuaalinen väkivalta on vielä vaikeampi. Siihen liittyy iso tabu ja häpeä miehille puhua ja usein siitä pitää kysyäkin suoraan, jos sitä epäilee.
Puhutaan naisnarratiivista. Haluaisitko vähän avata sitä?
Se liittyy tähän keskusteluun naisten kokemasta väkivallasta, mikä on tärkeä. Sitä ei voi ohittaa ja siihen pitää kiinnittää huomiota, mutta se ei ole koko totuus. Eli tässä tapauksessa niin naisten tekemä väkivalta ja miesten kokema väkivalta jää huomiotta. Ja tämä väkivalta-ilmiö kokonaisuudessaan ei tule valoon. Kun tästä ei puhuta riittävästi, tästä miesten kokemasta väkivallasta ja naisten tekemästä väkivallasta, niin silloin myös moni ihminen, joka tarvitsee apua, niin ei uskalla tai rohkene hakea apua, jos tätä väkivaltaa käsitellään hyvin yksipuolisesti ja keskitytään pelkästään esimerkiksi naisten kokemaan väkivaltaa. Ajattelen, että ongelma on siinä, että miehiltä ei kysytä riittävästi yksinkertaisesti, että oletko kokenut väkivaltaa. Helpommin kysytään, että oletko käyttänyt väkivaltaa. Miehet ei uskalla hakeutua avun piiriin, koska tästä ei keskustella julkisuudessa riittävästi, että mieskin voi kokea väkivaltaa ja että on apua ja että se otetaan vakavasti.
Väkivaltaa kokeneiden miesten ryhmiin hakeutuukin vain murto-osa niistä suomalaismiehistä, jotka ovat puolisonsa tekemän väkivallan uhreja. Vuonna 2024 Väestöliiton perhebarometrissa miehet raportoivat kokeneensa nykyisessä suhteessa henkistä ja fyysistä väkivaltaa naisia useammin. Noin joka kymmenes sekä miehistä että naisista kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa, kuten tönimistä tai läimäyttämistä. Miehet raportoivat naisia useammin myös vakavampia tekoja, kuten lyömistä ja potkimista. Sen lisäksi miehet kokivat hieman useammin taloudellista väkivaltaa ja yhteydenpidon rajoittamista. Seksuaalinen väkivalta oli kyselyssä ainoa väkivallan muoto, jota naiset kertoivat kokevansa miehiä enemmän parisuhteissaan. Kaikkiaan miehet ja naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa itse asiassa suurin piirtein saman verran. Miesten kokemasta lähisuhdeväkivallasta kuitenkin puhutaan huomattavasti vähemmän kuin naisten kokemasta. Siksi sen tunnistaminen voi olla vaikea. Erityisesti jos on ensimmäisessä parisuhteessaan, kuten Ville-Pekka kymmenisen vuotta sitten.
Mä ehkä koen itse sille, että mä en siinä suhteen sisällä niistä oikeastaan missään vaiheessa tunnistanut. Että se tunnistaminen siitä, että tässä on nyt niin kuin käynyt näin ja tämä tilanne on ollut tällainen, niin tuli oikeastaan vasta jälkikäteen. Ja niin kuin sen jälkeen, kun se väkivalta oli päättynyt ja siitä oli sitten niin kuin ehkä enemmän puhuttu kumppanin kanssa. Ja mä koen ehkä, että yksi syy siihen on varmaan ollut se, että mä olin tosi nuori, mutta kai siinä on sitten myös ollut yksi syy myös siitä, että okei, että mä kuitenkin välitän tästä ihmisestä ja niin kuin ei sitten ehkä halua nähdä sitä silleen niin suoraan, että tämä on nyt väkivaltaa, jota tässä on. Että sitten sen on nähnyt enemmän sillä, että meillä on riitaa tai että okei, että tämä on nyt konfliktia. Ehkä niin kuin kokenut jopa normaalina asiana tai silleensä, että niin. Suurin syy on ehkä se, että on ollut niin nuori, että ei sitten osannut tunnistaa sitä.
Minkälaista väkivaltaa siinä suhteessa oli?
Mä sanoisin, että niin kuin oli silleen fyysistä. Sitä en muista ihan hirveän monia kertoja, että niin kuin tavallaan olisi tapahtunut, mutta sitten ehkä enemmän se, mikä mä koen eniten siinä olleen sitä väkivaltaa, oli ehkä sitten semmoinen niin kuin henkinen paine, joka siinä tuli siinä suhteessa. Että mä koen, että mun kumppani oli tosi mustasukkainen ja sit mä tavallaan pelkäsin tosi paljon kaikessa arjessa konfliktitilanteita ylipäätään, että ne ei vaan johda sitten edes sellaiseen niin kuin riitaan ja on sitten niin kuin pyrkinyt tavallaan jopa niin kuin välillä vaikka valehtelemaan jostain tietystä asioista sen takia vaan, että kunhan tästä nyt ei vaan tulisi riitaa ja yleensä se nyt sitten silti niin kuin meni riitaan.
Koet sä, että se sun puolison mustasukkaisuus rajoitti sun elämää? Lähdit sä itse rajoittamaan pelossa elämääsi?
Mä ajattelen, että en. Että mä en niin kuin silleen välttämättä rajoittanut sitä omaa elämää, mutta sitten meillä oli vaikka niin kuin yksi semmoinen riida-aihe oli niin kuin aikuisviihteen kahtominen ja sitten tavallaan se, että se oli puoliso koki sen niin kuin pettämisenä ja mä en ehkä sitä itse nähnyt, että mä sillä olisin pettänyt mun kumppania, niin sitten en mä sitä ehkä niin kuin silleen mitenkään ylikuluttunut tai mitään, mutta saatoin katsoa. Ja sitten ehkä se, että siihen liittyi sit se, että mä saatoin vaikka jättää kertomatta, että onko mä kahtonut niin kuin ollenkaan. Ja, tai niin kuin valehdella siitä. Ja no sit se taas se, että ehkä se riita meni enemmän siihen, että miksi sä valehtelet ja näin.
Ville-Pekan parisuhdetta varjosti kumppanin syvä mustasukkaisuus. Riidoista tuli myös välillä fyysisiä.
Joo, on mua lyöty, mutta niistä ei sitten niin kuin jäänyt mitään niin vakavaa jälkeä. Että monesti se oli kuitenkin sit sillä tavalla, että jos se fyysisen väkivallan uhka tuli tosi välittömäksi, niin mä sitten kuitenkin tavallaan pääsin siitä pakenemaan ja niin kuin sitten pystyin suojautumaan sillä tavalla, että se ei mua silleen fyysisesti vaurioittanut.
Pelkäsit sä sun kumppania?
Niin, se on hankala sanoa, että pelkäsinkö mä mun kumppania vai pelkäsinkö mä sitä konfliktia ja riitaa. Joten intuitiivisesti tuntuu luonnollisemmalta vastata, että mä pelkäsin sitä konfliktia kuin sitä, että mä pelkäsin mun kumppania. Mutta tavallaan siinä on se, että pelkää toki sitä, että miten kumppani reagoi niin kuin asiaan tai niin kuin tilanteeseen. Vaikka seksuaalielämäkin muuttuu sitten sellaiseksi, että okei, että tämäkin voi olla semmoinen asia, että tämä muuttuu riidaksi, jos ei mene tietyt asiat tietyllä tavalla. Niin silloin mun mielestä siinä on niin kuin sitä väkivallan elementtiä. Ja henkinen väkivalta on varmaan semmoinen, että sitä on paljon vaikeampi tunnistaa kuin sitten se fyysinen.
Henkinen väkivalta voi tosiaan olla vaikeampaa tunnistaa ja se voi olla muun muassa pakottavaa kontrollia, eli puolison kaikkialle ulottuvaa hallintaa ja määräämistä, pukeutumisesta, menemisistä, isänä olemisesta. Suomalaismiehet kokevat tällaistakin parisuhteissaan, sanoo Tuomo Perälä Miessakit ry:stä.
No kyllähän se on hyvin semmoista hallitsevaa, se alistavaa, se monen miehen kokema lähisuhdeväkivalta. Kontrolloidaan sitä, ketä mies saa tavata, mitä saa harrastaa, miltä näyttää, kuinka kotona toteuttaa vanhemmuuttaa, mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa, ja saatetaan estää liikkumista tai seurata liikkumista digitaalisesti sovellusten kautta. Kukahan, joka tällaiseen suhteeseen menisi heti, niin hyvin harva siihen jäisi, vaan se on, kun se tulee vuosien varrella pikkuhiljaa pakottavan kontrollin piirre, niin siihen jollain tavalla tottuu. Ja tämä tietenkin liittyy sitten lähisuhdeväkivallan tällaiseen syklisyyteen. Voi olla, että se purskahtaa se väkivalta ja tulee anteeksi pyyntöä ja lupauksia paremmasta. Ja suhteessa on aina usein jotain hyvääkin, koska ei kukaan saa jää sellaiseen suhteeseen tai hyvin harva, jossa on pelkkää väkivaltaa ja kärsimystä. Mutta sitten kun tämä väkivalta ja kontrolli ja rajoitukset ja henkinen fyysinen väkivalta, niin jollain tavalla valitettavasti siihen voi myös tottua ja se voi myös hämärtyä, mikä on totta. Kun esimerkiksi syyllistetään kokijaa väkivallasta, että enhän minä tekisi näin, jos sinä et olisi tollainen tai tässä tilanteessa mun oli pakko käyttää väkivaltaa. Tai kun kuulee tällaista syyllistämistä ja syyttämistä, väheksymistä ja haukkumista vuosia, niin se murentaa luonnollisesti itsetuntoa, aiheuttaa pelkoa, masennusta, unettomuutta, paniikkia. Mutta se myös hämärtää sitä, mikä on totta ja voi alkaa uskomaan näihin väitteisiin, mitä tämä väkivallan tekijä tuottaa, että ehkä mä olen niin huono, ehkä mä olen jotenkin osittain itse syyllinen tähän ja ehkä näin tuleekin toimia. Eli se ikään kuin hämärtyy se perspektiivi ja jos vielä väkivallan tekijä eristää kokijan lähipiiristään, perheestään ja ystävistään, niin ei saa palautetta enää lähipiiristä, että hei, tämä ei ole normaalia, toi on huolestuttavaa, ei kenenkään pitää kokea tollaista.
Mieskin voi jäädä lähisuhdeväkivallan kokijana hyvin yksin ja hän voi menettää kaiken, näkynsä ja lähes kaiken omaisuutensa. Näin kävi esimerkkitarinamme miehelle, jonka vaimon valheet johtivat hänet toistamiseen psykiatriselle osastolle.
Vakavista silmä- ja korvavaurioista kärsinyt mies joutui uudestaan Auroran sairaalaan vaimonsa valheiden ja manipuloinnin takia. Vaimo väitti hänen vahingoittavan itseään. Psykologi kuitenkin huomasi, että lähes kaikki aiemmat kirjaukset pohjautuivat vaimon sanomisiin. Psykologi havaitsi myös, ettei psykoosista ollut merkkejä vaan siitä, että miestä on alistettu, pahoinpidelty ja manipuloitu pidemmän aikaa. Silmien ja korvien vahingoittaminen oli vain osa pari vuotta kestänyttä kaltoinkohtelua. Sen lisäksi, että aviomies joutui pitkäkestoisen, ruumiillisen ja henkisen väkivallan kohteeksi, hänen kohdistettiin myös taloudellista väkivaltaa. Vaimo oli siirtänyt miehen rahoja omalle tilille, nostanut tämän rahoja pankkiautomaatilta ja ottanut pikavippejäkin tämän nimiin. Kun ero lopulta tuli, nainen vei mukanaan kaiken miehen omaisuuden, myös auton. Miehen tavarat mahtuivat tämän jälkeen yhteen reppuun. Pariskunta oli tutustunut työn merkeissä vuonna 2014 ja he olivat menneet naimisiin melko lyhyen seurustelun jälkeen, sillä 17 vuotta miestään vanhempi nainen oli sanonut olevansa raskaana. Mies halusi kantaa vastuunsa ja avioitua. Myöhemmin kävi ilmi, että nainen oli valehdellut vauvasta. Oikeudessakin ex-vaimo keksi lennokkaita tarinoita ja kiisti tyystin syyllisyytensä kaikkeen. Naiselle tehtiin myös mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli syyntakeinen. Nainen tuomittiin maksuvälinepetoksesta, kahdesta petoksesta, pahoinpitelystä ja törkeästä pahoinpitelystä. Helsingin hovioikeus tuomitsi naisen 2 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen.
Sellainen, mikä koskettaa ja tuntuu työntekijästä haastavalta, on esimerkiksi tämän tyyppisiä tapauksia monia, jossa mies on kokenut lähisuhdeväkivaltaa, parisuhdeväkivaltaa vuosia ja sitten halutessaan erota tästä väkivaltaisesta kumppanista, niin puoliso sitten syyttää miestä väkivallasta, hakeutuu turvakotiin tai tekee perättömiä syytöksiä viranomaisille miehen väkivaltaisuudesta, jolloin miehellä on ensinnäkin käsiteltävänä ne väkivallan seuraukset, mitä kaikkea se on hänelle aiheuttanut ja kannettavana, mutta sitten myös täytyy vastata näihin syytteisiin ja todistaa syyttömyytensä, että hän itse asiassa on väkivallan kokija, ei väkivallan tekijä. Ja usein tällaisessa tapauksessa on lapsia ja sitten miehellä voi tämän lisäksi olla vielä huoli niistä lapsista, jos tätä huoltajuutta pyritään haittaamaan tai suhde kokonaan katkaisemaan, että miten lapset pärjää tämän väkivaltaisen äidin kanssa. Tällaiset tilanteet usein koskettaa, koska mies on niissä tilanteissa hyvin yksin kuormittunut ja kokee, että häntä ei uskota ja että järjestelmäkin kohtailee häntä epäoikeudenmukaisesti.
Ero ja erouhka saattavat miehillekin olla vaaran paikka. Tulevan ekspuolison, lasten äidin kiristyskonstit voivat olla julmia. Perättömät raiskaus- ja insestisyytökset ovat erityisen tuhoavia, sanoo johtava väkivaltatyöntekijä Tuomo Perälä Miessakit ry:stä.
Tämä voi liittyä just eron jälkeiseen väkivaltaan, että sitten eron jälkeen tulee esimerkiksi syyte raiskauksesta, perätön syyte raiskauksesta. Tai jos meet kertomaan viranomaisille tästä koetusta lähisuhdeväkivallasta, niin minä kerron, että olet hakannut minua vuosia. Ja tämä on sellainen niin kuin uhkaus, joka on erittäin vakava. Myöskin tapauksessa puoliso sanoo miehelle, että jos nyt lähdet, niin lyön pään tähän tiskipöytään ja sanon, että sinä hakkasit ja soitan partion. Tämän tyyppisiä uhkauksia tulee väkivallasta, henkisestä väkivallasta, seksuaaliväkivallasta. Nämä raiskaussyytökset on erittäin satuttavia ja kaikista satuttavimpia ja sosiaalisesti tuhoavimpia on ne omaan lapseen kohdistuneet perättömät syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Niin tämän tyyppistä välillistä väkivaltaa, henkistä väkivaltaa, niin kuulen valitettava usein.
Moni lähisuhdeväkivaltaa kokenut mies kuitenkin kokee häpeää ja vaikenee kokemuksistaan. Miehen mallit ovat joskus turhan ahtaita, vaikka kaikki tarvitsevat turvallisen tilan puhua kokemuksistaan.
Mä oon kuitenkin se maskuliininen osapuoli tässä suhteessa ja että miten mä mukaan voisin kokea edes mitään väkivaltaa, kun niinku se on niin ehkä se, että kaikki lähtee siitä, että niinku se tunnistaa ensinnäkin se ilmiö, että okei, että näinkin voi tapahtua ja sitten se tulee jo heti niin kuin hyväksyttävämmäksi ehkä niin kuin itselle, mutta ehkä se lähtee sitten kuitenkin siitä, että niin kuin pystytään luomaan semmoinen turvallisempi olo ihmisille puhua myös niin kuin sit siitä vaikeimmista tilanteista ja sitten siitä, että sitä ei niin kuin tarvitsisi suhtautua häpeällä niistä niihin asioihin, että kyllähän siitä on sitten varmaan monesti niin kuin, on ainakin niin kuin itsellä semmoinen jäänyt mielikuva, että justiinsa sitten vaikka lähisuhdeväkivallan kokeneita miehiä, niin jotenkin pidettäisiin heikompana tai vähempiarvoisena tai puolustuskyvyttömänä, vaikka se voi kuitenkin sitten niin kuin periaatteessa tapahtua kelle vaan.
Moni mies kokee valtavaa häpeää siitä, että miten on antanut tämän tapahtua, että miten minä miehenä olen esimerkiksi pienempi kokoisemmalta kumppaniltani kokenut lähisuhden väkivaltaa, miten en ole onnistunut suojautumaan tai tosiaan miten on antanut tämän jatkua näin pitkään. Tähän liittyy sellainen miehen rooli, että miehen tulisi pystyä ratkaisemaan itse asiat. Monella voi olla sellainen käsitys, että miehen tulisi kestää väkivaltaa tai miehen tulisi ratkaista ongelmat itse. Ja näähän kaikki tämä häpeä, että tulisi kestää väkivaltaa tai pitäisi ratkaista ongelmat itse, niin yleensä johtaa siihen, että ne ongelmat pahenee ja miehet hakee apua myöhään. Ja kyllä isoin pelko miehillä, jotka meille tulee juttelemaan, on se, että heitä ei uskota. Eli että kukaan ei usko, että minä olen kokenut lähisuhde väkivaltaa vuosia, koska väkivallan tekijä julkinen rooli voi olla hyvin erilainen. Ja hän voi olla vaikka hyvin sanavalmiskin, niin miehet pelkää eniten sitä häpeän lisäksi, eli se nostaa se häpeä kynnystä keskustella ja kertoa, mutta myös sitä, että heitä ei uskota. Ja tämän takia on tärkeää, että julkisuudessa keskustellaan lähisuhden väkivallasta, joka on kohdistunut miehiin ja tuodaan esille, että on tukea ja palveluita myös miehille.
Tarvetta tälle on. Jo pienet pojat altistuvat tyttöjä enemmän perheväkivallalle. Tilastokeskuksen mukaan alle 13-vuotiaista lähisuhdeväkivallan uhreista yli puolet on poikia. He joutuvat esimerkiksi kuritusväkivallan uhreiksi tyttöjä useammin. Nuoret miehet kohtaavat myös seurusteluväkivaltaa huomattavan paljon. Mitä aikaisemmin puututaan pahoinvointiin ja väkivaltaiseen käytökseen, niin sen parempi, sanoo johtava väkivaltatyöntekijä Tuomo Peränä. Kenenkään väkivaltakokemuksia ei saisi ohittaa.
Mä ajattelen, että kuitenkin on tapahtumassa positiivinen muutos siinä, millä tavalla esimerkiksi poikia kasvatetaan tällä hetkellä, kuin millä tavalla miehiä ja poikia kasvatettiin 20, 30, 40, 50 vuotta sitten, jolloin esimerkiksi fyysinen väkivalta lasta kohtaan ei ollut rangaistavaa tai poikia ja miehiä ei kannustettu tunnetaitoihin tai eivät saaneet yhtä paljon läheisyyttä tai ajateltiin enemmän, että väkivalta kuuluu poikien elämään tai pojat on poikia. Väkivalta ei kuulu kenenkään elämään.
Ville-Pekka ei aikanaan kertonut juuri kenellekään kokemastaan parisuhden väkivallasta, mutta nyt vuosien jälkeen hän on puhunut siitä julkisesti myös Temptation Island-ohjelmassa, johon osallistui joitakin vuosia sitten. Ville-Pekan ja ex-tyttöystävän suhde päättyi aivan muista syistä, ei väkivallan takia. Ajatteleksä sä, että nuorena suhteessa koettu lähisuhden väkivalta on muuttanut sua jotenkin ihmisenä?
No on varmasti. kyllähän se on siis sellainen kokemus ja näkemyksenä, että mikä niin kuin vaikuttaa siihen. Ja tämä on silleen niin kuin jännää, että kun mä mietin sitä, että jos mä niin kuin saisin päättää tai että mulla olisi se aikakone, jolla voisi niin kuin vaikuttaa asioihin tai käydä sanomassa itselleen siinä tilanteessa jotain, niin mä ehkä sanoisin jopa, että en. Et mä koen ehkä, että semmoinen mun elämän iso myös niin kuin korjaava kokemus on sit ollut myös se, että on nähnyt sen, että se kumppani pystyy siitä niin kuin muuttumaan. Ja se jotenkin luo enemmän uskoa silleen tulevaisuuteen ehkä, että muutokset on yleisestikin paljon mahdollisempia vaikka miltä ne tuntuskaan niin kuin sitten lähtötasolla.
Mitä sä antaisit neuvoksi itse väkivaltaisessa parisuhteessa kokijana olleena niin niille, jotka elää tällä hetkellä väkivaltaisessa parisuhteessa?
Ei kai siihen ole mitään niin kuin sellaista yhtä neuvoa niin kuin ikinä olemassakaan, mutta mä koen, että tärkeä olisi se, että siitä uskaltaa jakaa jollekin. Sen takia, että pahinta siinä on varmaan kuitenkin se, että sen asiankaan jää ihan kokonaan yksin. Ja silloin sä ehkä menet sit sellaiseen niin kuin loopiin, josta on sit vielä hankalampi päästä pois kuin siitä, että sen asian saa yhden kerran jollekin kerrottua. Koska se sit helpottaa myös sitä kynnystä niin kuin lähteä työstää sen asiankaan eteenpäin varmastikin. Että se kannattaa niin kuin miettiä, kun se väkivalta ei ole vaan sitten yhdenlaista. Että se ei ole aina välttämättä just väkivaltaa, että pitää niin kuin tosi voimakasta fyysistä aggressiivista käytöstä olla sen toisen kannalta, vaan ihan jo se niin kuin uhka ja pelko. Jos toinen ihminen saa sut kokemaan sitä, niin kyllähän se on jo sitten väkivaltaa. Se on todellista, että miehetkin kokee väkivaltaa.
Noin totesi Ville-Pekka. Kiitos kun jaoit kokemuksesi. Haastateltavana oli myös johtava väkivaltatyöntekijä Tuomo Perälä Miessakit ry:stä. Se on yksi taho, josta väkivaltaa kokeneet miehet voivat saada apua. Minä olen Pirjo Suhonen ja kuuntelit Vaarallisia suhteita -podcastia.